Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Այսօր մեր ծրագրում 15 տարվա ազատագրման է դատապարտվել Ավթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Հայաստանում է Եվրամիության ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Կրթության նախարարը դժգոհում է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի գործունեության հիմքերից, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը հակադարձում է։ Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կներկայացնենք մամուլի տեսություն, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում են Տաթևիկ Լազարյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ է նշանակվել Վահագն Հարությունյանը։ 2008 թվականից Վահագն Հարությունյանը հատուկ քնչական ծառայությունում գլխավորում էր մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը։ Այսուհետ այդ քնչական խումբը կգլխավորի Վաղինակ Ջանազյանը։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության նախկին պետ Կարեն Կարապետյանը ուղարկվել է կադրերի ռեզերվ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Երկու նախագահները քննարկել են Ահմադինեջադի առաջիկա այցին և երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը Երևանում է այսօր նահանդիպել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ։ Քեթրին Էշտոնը հայտնել է իր գոհունակությունը Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում առաջընթացի կապակցությամբ։ Եվրամիության արտգործնախարարն այցելել է Երևան իր տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, ավելի վաղ Քեթրին Էշտոնը եղել է նաև Բաքվում և Թբիլիսիում։ Ընդունելով Էշտոնին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերությունները զարգացման նոր փուլ են մտել, ինչի արդյունքում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին նոր թափ է հաղորդվել։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հրապարակեց Ավթալայի Metal Prince Corporation-ի սեփականատեր մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավճիռը։ Դատարանը նրան 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց, կիրառելով առավելագույն պատիժ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Սերոբ Տեր-Պողոսյանի փաստաբանը, չբացառելով, որ կբողոքարկեն դատավճիռը դատարանի հիմնավորումները ստանալուց հետո։ Առաջիկա օրերին Ուկրաինայում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժակ Ֆորը կնշանակվի ՀՀԿ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի նոր համանախագահ, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի է դարձել դիվանագիտական աղբյուրներից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը քաղաքացիական պատերազմ է հիշեցնում, շեշտելով, որ Արաբական պետությունների լիգան պետք է կոչ անի երկու կողմին էլ դադարեցնել բռնությունները։ Լավրովը նշել է նաև, որ կարևոր է հնարավորինս արագ սկսել իրավիճակի խաղաղ կարգավորման բանակցությունները, իսկ դրանք կազմակերպելու ամենահարմար վայրը համարել է Կահիրեում գործող Արաբական լիգայի կենտրոնական գրասենյակը։ Արաբական պետությունների լիգան պաշտոնական Դամասկոսին 3 օր ժամանակ է տվել դադարեցնելու արյունալի բռնաճնշումները ընդդիմադիրների նկատմամբ և թույլ տալու միջազգային դիտորդներին այցելել Սիրիա։ Համագործակցությունից հրաժարվելու դեպքում լիգան սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ։ Տաջիկստանում անցյալ շաբաթ Մաքսան Ենգուցյան և օթային տարածքը ապօրինի հատելու համար 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ռուս և էստոնացի օթաչուների դատավճիռը զգալիորեն կմեղմացվի, հայտարարել է այդ երկրի գլխավոր դատախազ Շերխոն Սալիմզոդան։ Նա ընդգրծել է, որ օթաչուների նախատեսված ստորին շեմից ավելի մեղմ պատիժ կնշանակեն։ Հիշեցնեմ, որ օթաչուներին դատապարտելուց հետո Ռուսաստանից սկսեցին զանգվածաբար ձերբակալել և վտարել տաջիկ անօրինական միգրանտներին։ Տաջիկստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացուցչությունը ուրբաթ օրը կժամանի Մոսկվա լուծելու համար տաջիկ աշխատանքային միգրանտների հետ կապված խնդիրը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Եվրոպական բաժնի տնօրեն Անտոնիո Բորժոսը հրաժարական է տվել, որոշումը կապելով անձնական պատճառների հետ։ Բորժոսի փոխարեն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստիան Լագարդը նշանակել է իրանական ծագում ունեցող բրիտանացի Ռեզա Մոհամադին, նրա թեկնածությունը դեռ պետք է հաստատվի հիմնադրամի խորհրդի կողմից։ Հարյուրավոր ցուցարարներ ներխուժել են Քուվեյթի խորհրդարանի շենք, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը վերջին ամիսներին Քուվեյթի խորհրդարանի մոտ ամեն օր բողոքի ցույցեր էին անցկացվում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Սևծովյան էներգետիկ համաժողովում հայտարարել է, որ Թուրքիան մտադիր է օգտագործել էլեկտրաէներգիայի արտադրության բոլոր տարբերակները և ուսումնասիրում է ատոմային էներգիայի օգտագործման հնարավորությունները, հայտնում է թուրքական Սաբահը։ Թուրքիայի նպատակն է մինչև 2023 թվականը մտնել աշխարհի ամենազարգացած տնտեսությամբ երկրների տասնյակ հայտարարել է Էրդողանը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Նա այսօր հանդիպել է Հայաստանի նախագահին, վարչապետին, արտգործնախարարին։ Քեթրին Էշթոնը գնահատել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն ու մասնավորապես ասել է, թե Եվրամիությունը պատրաստ է օգնել Հայաստանին տնտեսական առաջընթացի ապահովման հարցում։ Եվրամիության պաշտոնյան այսօր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդես է եկել ասուլիսով։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Բաքու, Թբիլիսի, Երևան, հարավային Կովկաս կատարած տարածաշրջանային այցը Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը ավարտում է այսօր Երևանում։ Եվրոպական պաշտոնյան հանդիպել է երկրի նախագահի, վարչապետի հետ, այսօր առավոտյանը արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Էշթոնը խոսեց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Քեթրին Էշթոնն ասաց, որ սա իր առաջին այցն է Երևան, սակայն վերջինը չէ։
Like you, I want to express my pleasure at the progress that is being made.
Մեր հարաբերությունները հիմնված են այն արժեքների վրա, որոնք մենք կիսում ենք. այս երկրի մարդկանց աջակցության, ժողովրդավարության հաստատման, մարդու իրավունքների եւ օրենքի ուժի հիման վրա։
And the rule of law.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Քեթրին Էշթոնի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Հայաստանի ապագան տեսնում է եվրոպական չափանիշներով կառուցված բարեկեցիկ երկրում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ նշել է, թե վերջին շրջանում մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ մտել են զարգացման նոր փուլ։ Դրա արդյունքում էլ մենք նոր թափ ենք հաղորդել մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումներին։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը իր տարածաշրջանային այցի կապակցությամբ ասաց հետևյալը.
And the need to try and move forward.
Մենք պետք է առաջնայինք, որպեսզի այս տարածաշրջանը տնտեսական եւ քաղաքական զարգացում ապրի, զարգացնելով հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ արդեն տարվում են բանակցություններ եւ ես կարծում եմ, առաջիկա 3 ամսում բանակցությունները նոր փուլ կմտնեն։ Հարցին, թե որքան հավանական է ճգնաժամի երկրորդ ալիքի հետևանքով գործընկեր պետություններին, մասնավորապես Հայաստանին, Եվրամիության ֆինանսական աջակցության կրճատումը, Քեթրին Էշթոնն ասաց, որ իրենք ցանկանում են ապրապնդել, ոչ թե թուլացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Մեր հարաբերությունները չեն չափվում միայն դրամով։ Դրանք նախատեսում են նաև հյուրատեսակ համագործակցություն եւ ճանապարհ, որը կարող ենք միասին անցնել։ Օրինակ, ազատ առևտրի համաձայնագիրը կընձեռի բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք մենք առաջարկում ենք բիզնեսի ոլորտին. համագործակցել, զարգացնել փոքր բիզնեսը, արտահանումը եւ այլն։ Արտոնագրային ռեժիմի շուրջ բանակցությունների հետ կապված Էշթոնը հավաստիացրեց, որ գործընթացը չի հետաձգվել, սակայն ինչպես եւ մյուս եվրոպացի պաշտոնյաները, կոնկրետ ժամկետներ չնշեց, թե երբ վերջապես կդյուրացվի արտոնագրային ռեժիմը։ Հետաձգում չկա, ինչպես ես բացատրեցի նախարարին եւ վարչապետին, գործընթացն առաջ է շարժվում, սակայն այն կարող է երկար տևել։ Պատճառն այն է, որ շատ տեխնիկական խնդիրներ կան, որոնք լուծում են պահանջում։ Եթե դուք արագ իրականացնեք տեխնիկական հարցերի լուծումը, բանակցությունների ընթացքը կարագանա։ Որքանով են իրական Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններն ու խոստումները եվրոպականացման ժողովրդավարության մասին եւ համապատասխանում են արդյոք եվրոպացի պաշտոնյայի գնահատականները հայաստանյան իրականությանը։ Ֆրանսիայից Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում այս հարցերին պատասխանեց Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, Եվրամիության հարցերով փորձագետ Հովհանես Իգիթյանը։
Գիտեք, երբ որ Հայաստանի պաշտոնյաներ են խոսում, Ինձ թվում է, որ նրանք ավելի շատ ներկայացնում են հանրապետական կուսակցությունը, այլ ոչ թե Հայաստանը, որովհետև իրենց հայտարարությունները շատ չեն տարբերվում, օրինակ Շարմազանովի հայտարարություններից. Մեզ մոտ բավական է դուրս գալ փողոց և հարցնել հասարակությանը, ժողովրդին, ինչ են նրանք մտածում Հայաստանի օրինակ տնտեսական իրավիճակի մասին, և ընդհանուր պատկերը ինձ թվում է ավելի տպավորիչ կլինի։
Իգիթյանը Քեթրին Էշթենի լավատեսական շեշտադրումները Հայաստանի մռայլ իրականության պայմաններում նորմալ համարեց։
Ի վերջո Տիկին Էշթոնը նաև դիվանագետ է։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում եվրոպական պաշտոնյաները փորձում են նշել այն պոզիտիվը, որ կա, և շատ չխոսել բաց թողումների մասին։ Եվ ես բոլոր դեպքերում այն հանգամանքը, որ Եվրոմիության կազմակերպությունները Հայաստանը շարունակում են պահել ուշադրության կենտրոնում, ես դա դրական եմ համարում։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստանի պաշտոնյաները թեկուս արդարանալով փորձում են կեղծել իրական իրավիճակը եվրոպական պաշտոնյաներին, խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը զգում է Եվրամիության ուժը։
Արդեն մեկ շաբաթից Բրյուսելում կկայանա Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության նիստը, որտեղ կամփոփվեն տարվա ընթացքում հարաբերությունների բարելավման ուղղված քայլերը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մանկապղծության մեջ մեղադրվող Աղթալայ լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Նա վարչապետի խորհրդականն էր նախքան աղմկահարույց պատմության հրապարակային դառնալը, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը Սերոբ Տեր-Պողոսյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Դժողի կամքին հակառակ սեքսուալ բնույթի գործողությունների մեջ մեղադրվող ԱՄՆ 69-ամյա քաղաքացու փաստաբանը, սակայն, մտադիր է բողոքարկել առաջին հատյանի վճիռը։ Տիգրան Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ իրենք առաջադրված մեղադրանքի հետ համաձայն չեն, այն անհիմն է, ասաց նա։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը դատարանում ևս հայտարարել էր այդ մասին, ասելով, որ ինքն իսկապես սեքսուալ հարաբերություններ ունեցել Աղթալայի երիտասարդ, ինչպես նաև անչափահաստաղաների հետ, բայց ոչ նրանց կամքին հակառակ։ Գործարարի փաստաբանը պնդում է, որ երկու տարի մի մարդու հետ սեքսուալ կապեր ունենալը ամենևին չի խոսում այն մասին, որ այդ կապը կարող է լինել կողմերից մեկի կամքին հակառակ։
Այո, մենք ասում ենք, եթե անձ մեղադրանքի կողմի երկու տարի շարունակ սեռական կապի մեջ է գտնվել Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հետ, նման անձ չկա, որ երկու տարի շարունակ գտնվի անօգնական վիճակի մեջ։ Երբ որ հենց ամբողջ դատաքննության ընթացքում ապացուցեց, որ այդ անձն ա զանգել, անձն ա եկել իր մոտ, ոչ թե հակառակը։ Այսինքն դուք հիմա կարաք պատկերացնեք, որ մի հատ աղջկա, ինչ-որ մի տղամարդ երկու տարի շարունակ այդ գործողությունները անի և այդ անձը չգտնվի անազատության։
Միջդեռ այն հարցին, թե դժողների շարքում նաև անչափահասներ են եղել, փաստաբանը պատասխանեց, որ միևնույն է, նրանց կամքին հակառակ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը որևէ գործողություն չի կատարել։
Եթե անձը մինչև 16-ական, մինչև 14-ը, դա ավտոմատ չի դարձնում անօգնական վիճակ, դա հնարավոր է միայն համապատասխան հոգեբանական փորձաքննության արդյունքներով գտնել կոնկրետ դեպքում։ Հետևյալ անձը, ասենք թե 11, 10, անօգնական է նշանակում, անձը չպիտի գիտակցի, թե իրա հետ ինչ ա կատարում, այդ հարաբերությունների բնույթը, դրա լավ կամ վատ լինելը։ Ուժողները բոլորն էլ դատարանում ասում են, որ հասկացել են, նույնիսկ դատավորը հարց տվեց, ասեց, եթե ձեզ հայհոյանք տային այն գործողությունները նկարագրող, ինչ որ դուք արել եք, դուք ինչ ռեակցիա կտայեք, ասում է, պարզա կպատասխանեն։ Մարդը հասկանում ա, թե ինչ ա կատարում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ այս գործով մեղադրող դատախազ Հովսեփ Սարգսյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հակադարձում է Սերոբ Տեր-Պողոսյանի պաշտպանին։ Դատախազն ասում է, որ գործարարը օգտագործել է անչափահաս երեխաների սոցիալական վատ պայմանները, նրանց դրել կախվածության մեջ։ Այս հարաբերություններում երեխաները եղել են պասիվ դիրքում, հավելում է մեղադրող դատախազը։
Բոլոր տեսակարարում երեխաները կամ ես չեմ ուզում այն ձևերը նկարագրեմ, որոնք առկա են տեսագրություններում, այնուամենայնիվ երեխաները պասիվ դիրքում են եղել։ Մենք գործում ենք մեր օբյեկտներն, այսպես ասած հանցակազմի օբյեկտները, ոչ թե չափահաս մարդիկ են, այլ անչափահասներ և մանկահասակներ։ Եթե Սերոբ Տեր-Պողոսյանը գնար և որևէ մեկի կամքով սեռական հարաբերություններ ունի շոր մեկի հետ, մենք ասենք, որ դու երկնագույն ես, գնա քո սահմանադրական իրավունքն ա, քո սեռական կողմնորոշումը, գնա ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, մենք դրա համար քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսում, բայց երբ որ օգտագործում ենք այնպիսի վիճակը, որ դժողին վերում ենք ցմեն նյութական կախվածության մեջ, որ նրա նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունք է դրսևորվում, որ այդ երեխաներն այլևս մտածում են միայն իրենց նյութական կախվածությունից դուրս գալու մասին, որևէ կերպ շնորհակալ լինելու մասին, ապա այստեղ արդեն դժողի անօգնական վիճակը ակնհայտ է։
Սերոբ Տեր Պողոսյանի գործով ներգրաված էր 10 դուժող։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է հերթական որոշումն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Եվրոպական դատարանը կառավարությունը պարտավորեցնում է Երևանի կենտրոնում Բյուզանդի փողոցի իր տնից 2005 թվականին զրկված Հովանես Հովանեսյանի ընտանիքին փոխհատուցել ավելի քան 18,000 եվրո։ Կառավարությունն այդ գումարը ստիպված է փոխհատուցել պետական բյուջեի միջոցներից։ Հանրապետության հրապարակին կից փողոցում, այն տարածքում, որտեղ նախկինում կային հին Երևանը հիշեցնող ճարտարապետական բացառիկ կառույցներ, հիմա դեռ մնում է տարիներով կուտակված շինարարական աղբը։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին կառուցվեց հյուսիսային պողոտան Երևանի կենտրոնական փողոցների տասնյակ տներ, չնչին գումարի դիմաց օտարելուն զուգահեռ պաշտոնյաները վկայակոչում էին այսպես ասած բացառիկ գերակա հանրային շահը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցնելով 18,500 եվրոյի համարժեք փոխհատուցում վճարել պետության կարիքների զոհ դարձած ևս մեկ ընտանիքի։ Հովանես և Աստղիկ Հովանեսյաններն ու նրանց դուստրը Լիանա Շիրոյանը Բյուզանդի 17 հասցեում գտնվող տանից բռնի վտարվել են 2005-ի դեկտեմբերի 30-ին։ Եվրադատարանը ճանաչել է նրանց սեփականության իրավունքի խախտումը և նոյեմբերի 15-ին որոշում է կայացրել փոխհատուցման վերաբերյալ։ Ուստի վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը երկրի պետբյուջեի հաշվին պետք է վճարի սահմանված 18,500 եվրոն։ Հովանես Հովանեսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ տանից վտարելու դիմաց ընտանիքի 3 չափահաս անդամներին միասին ժամանակին պետության կողմից տրվել է $10,500։
Բնականաբար ոչ։
Կներեք, միջև մաչում
եք դու։ Ոչ, Վարչավան դեռ ապրում, հենց քանդելու օրվանից։
Եվրադատարանում Հովանիսյանների շահերը ներկայացնող Վահե Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ մինչև հիմա Հովանիսյանների քանդված տան տեղում Մելադ բանկի հարևանությամբ մեծ փոս է, որը հաճախ աղբանոցի է վերածվում, քանի որ կառուցապատող ընկերությունը սնանկացման և քրեական հետապնդման պատճառով այստեղ ոչինչ չի կառուցել։
Այսինքն որևէ անհրաժեշտություն չկար առհասարակ այդ մարդկանց հետից վտարելու և այն բանի հետ մեկտեղ, որը տարածքը ամբողջությամբ այդպես այլանդակված էր մնացել ամոտ 6 տարի, միաժամանակ նաև պետական բյուջեն պիտի փոխհատուցի դիմողներին պատճառած վնասը անիրավ դատավորների, նախարարների, նախագահի և գերշահույթ հետապնդող մի շարք գործարարների պատճառով։
Սա ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդեն 3-րդ հայցն է, որ Եվրադատարանը բավարարեց հյուսիսային և գլխավոր պողոտաների կառուցապատման համար իրենց տներից զրկված քաղաքացիների գործերով։ Ըստ Վահե Գրիգորյանի, ընդհանուր առմամբ սահմանված փոխհատուցման չափը անցնում է $200,000, եւս 2 տասնյակ դիմումներ Ստրասբուրգի դատարանն այս փուլում ուսումնասիրում է, մոտ այդքան էլ առաջիկայում կուղարկվեն։ Իրավունքները խախտված քաղաքացիները ըստ փաստաբանի 3 խմբի են բաժանված՝ սեփականատերեր, որոնք զրկվել են գույքից անհամարժեք փոխհատուցման դիմաց կամ առանց փոխհատուցման, երկրորդ խումբը սնանկացած կառուցապատողների հետ պայմանագրեր կնքածներն են, որոնք արդեն կորցնում են նույնիսկ գումարը հետ ստանալու հույսը, իսկ երրորդ խումբը
արդեն են մարդիկ են, ում այդ շենքերից որոշներում արդեն իսկ վաճառվել են բնակարաններ, որոնք նախապես վաճառված են եղել այլ անձանց։ Այսինքն նրանք վեճ են ունենալու ոչ միայն այդ կազմակերպությունների հետ, այլ նաև այն անձանց հետ, ովքեր որ հավատում են, որ իրենց վաճառվել էին այդ բնակարանները, այսինքն համակարգացիների հետ։
Օտարված գոտիներում նախկինում բնակվել են 5,000-ից ավելի ընտանիքներ, և ինչպես փաստաբանն ու պետական կարիքների զոհեր կազմակերպությունն են փաստում, նրանցից շատ քչերին է հաջողվել բավարար փոխհատուցում ստանալ։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե այդ դեպքում ինչու են Եվրադատարան ուղարկվող դիմումները տասնյակ, այլ ոչ թե հարյուրավոր, Վահե Գրիգորյանը հիշեցրեց, թե ինչ վախի մտնոլորտում է իրականացվել օտարման գործընթացը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական գլխավորությամբ։
Երբ որ այդ պրոցեսը ամբողջությամբ ղեկավարվել է մի անձի կողմից, որը զբաղեցնում էր Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնը։ Եվ այդ պրոցեսում միաձայն լծված են եղել դատական օրենսդիր և գործադիր իշխանության բոլոր օղակները։ Այդ պայմաններում չէ կարող ակնկալել, որ ամեն քաղաքացի պիտի հերոս լինի։ Նրանցից մի մասին վախեցնում էին այս բանակում գտնվող երեխաների նկատմամբ, ինչու գործողությունը ձեռնարկելով մեկ այլ մասը գործարարներ էին, որոնց գործունեությանը միջամտելու ռիսկով էին վախեցնում, մի մասը ուղղակի սովորական աշխատավոր մարդիկ էին, որոնց վախեցնում էին իրենց աշխատանքը կորցնելու ռիսկով։
Պետական կարիքների զոհեր կազմակերպությունը գլխավորող Սեթրակ Բաղդասարյանն էլ մեզ հետ զրույցում հավելեց, թե
յուրաքանչյուր կառուցապատողին մոտորապես 20-ից մինչև 30 հազար դոլար մաքուր եկամուտ է բերել 1 քառակուսի մետրը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, դա ինչ թվերի մասին է։ Ունեի 2 անչափահաս այդ ժամանակ երեխա, հանուն Հայաստանի Հանրապետության հանեցին քցեցին փողոց պետական կարիքների համար։ Գրեիկ Ռոբերտ Քոչյանի կարիքների համար էլ է։ Դուք հասկանում եք, նա հիմի բազմաթիվ տներ ունի, իսկ իմ երեխաները չունեցան մանկություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրության պատմության մեջ կմնա որպես հայի օջախ քանդող նախագահ։
Վահե Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ պետական համակարգի կատարած նախկին իր բնորոշմամբ ապօրինությունների համար հիմա Եվրադատարանի որոշումներով պետք է փոխհատուցվի պետական բյուջեից հարկատուների հաշվին։ Ըստ փաստաբանի սա այնքան էլ արդար չէ, և պետք է օրենքով սահմանվի այնպիսի մեխանիզմ, որ ապօրինություններ կատարած պաշտոնյաներն ու փաստորեն ըստ Եվրադատարանի ապօրինի վճիռներ կայացրած դատավորները փոխհատուցեն պետ բյուջեին իրենց գործողությունների ստուժած քաղաքացիներին վճարված գումարների դիմաց։
Դա չպիտի հարկատուների վզին մնա կրկին։ Հակառակ դեպքում մարդու իրավունքների խախտումները իրականացնելը Հայաստանում բավականին շահավետ բիզնես պրոյեկտ է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր երեկոյան Հանրապետական Կուսակցության ղեկավարությունը նախատեսում է նիստի ժամանակ անդրադառնալ կուսակցության ներքին խնդիրներին։ Հանրապետականի նիստերի վերաբերյալ վերջին շրջանում բավականին մեծ հետաքրքրությունն առաջացել է նորանոր հրաժարականների սպասումների պատճառով։ Այսօր ում պաշտոնանկության հարցն են քննարկելու, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Երեկոյան տեղի ունենալիք աշխատանքային քննարկման ընթացքում Հանրապետական կուսակցությունը փորձելու է պարզել Իջևանում տեղի ունեցած վերջին ընտրությունների ընթացքում կրած պարտության պատճառները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Իջևանում կիրակի օրը անցկացված քաղաքապետի ընտրություններում Հանրապետական կուսակցության թեկնածու գործող քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը պարտվեց, հաղթեց Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն Վարդան Ղալումյանը։ Այսօրվա նարկմանը ներկայելինելու նաև Սերժ Սարգսյանը։
Կարծում եմ այսօր հարցադրում կլինի խորդարձական իմաստով, երևի գործադիր մարմնի որևէ անդամ եթե հետաքրքրվի այդ ուղությամբ, նաև պարզաբանումների մասին տեղեկ կպահենք։
Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը Հանրապետականի Տավուշի մարզային խորհրդի նախագահն է։
Դուք որպես կուսակցության փոխնախագահ կարծում եք, որ մարզպետը լավ չաշխատեց եւ արժե որ նրան պաշտոնական են։
Ես իհարկե կարծում եմ, որ Հանրապետականը ընդհանրապես լավ չաշխատեց այն առումով, որ տարածքային նման ընտրություններում համայնքների առումով տեղական կառույցներն են գործում, մարզպետը նաև տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Իհարկե կհարցնենք, կքննարկենք։
Նայել են իրավիճակը։
Ոչ, այդ իմաստով ասում եմ, որ ինֆորմացիոն հաղորդումներ կլինեն, ըստ այնմ նաև կորոշենք։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով Հանրապետականը գոհ է կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից, ասում է առաջին անգամ խախտումների մասին չխոսվեց։
Հանրապետական կուսակցությունը այդ ոլորտում այսօր արդեն 70%-ով իր համայնքի ղեկավարներն ունի, բնական է, որ միակուսակցական երկիր չի լինելու, տեղեր կլինենք, նաև կպարտվենք, առավել ևս շատ գոհացած ենք այդ ընտրություններից և շնորհավորեցինք նաև մյուս թեկնածուին ընտրվելու կապակցությամբ, այս այն դեպքն է, որ որևէ այդպես խախտումների մասին խոսք չգնաց։
Այսինքն մարզպետի պաշտոնակության հարցը պետք չի քննարկել,
պիտի քննարկենք, դեռևս չենք էլ վերլուծել, ինչի պարտվեցինք, ինչ պարագայում, իսկ ես կարծում եմ պարտվեցինք, որ ամբողջ կուսակցությունը իր զորությամբ հանդես չեկավ։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով այսօրվա քննարկումը աշխատանքային է, գործադիր մարմնի հերթական նիստ չէ, չնայած գործադրի կազմող են հավաքվելու մի քանի ղեկավար անդամներով։ Ինչպես Սահակյանը տեղեկացրեց, կարող են քննարկվել շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած տարբեր իրադարձություններ։ Նաև Սյունիքի մարզպետի հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպը հարցրի վստահեցրեց, որ նման հարց չեն նախատեսում քննարկել։
Երբ կլինի Վիազոր մարմնի գնահատականները, բնականաբար նաև կքննարկենք։
Այս շաբաթ պաշտոնապես իր հրաժարականը ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահը, սակայն Սահակյանի պնդմամբ հաջորդ թեկնածուի հարցն էլ չեն պատրաստվում քննարկել։
Քննարկումը կլինի, երբ արդեն ազգային ժողովը առաջադրում ներկանի նոր նախագահի, դրանից մի քանի օր առաջ։
Դուք ո՞ւմ եք օրինակ առաջադրելու։
Դա պիտի քննարկենք, որպեսզի իմանանք, գիտեք, այսօր գործադիր մարմնի նիշ չի, այսօր աշխատանքային խորդակցություն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստից հետո հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը դժգոհել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ղեկավարող Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամի գործունեությունից։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում իր գնահատականներն է ներկայացրել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պետական բուհերի ռեկտորներին արգելել է համագործակցել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Լուրի իսկությունը պարզելու համար դիմեցին կրթության և գիտության նախարարին։
Ավանական թոշակներ բուհերում, պետական բուհերում կարելի է մտցնել պետական կառավարման լիազոր մարմնի թույլտվությամբ։ Մեզ հետ ոչ ոք բանակցային առաջարկություն չի արել։ Ես չեմ ասում, որ եթե անեն, մենք թույլատրենք, թե չենք թույլատրի։ Իրավական գործընթաց պետք է կազմակերպել և լուծումը շատ բնական պետք է լիներ, անկախ նրանից, ով է առաջարկը անում։ Մյուս կողմից, այն որ մենք, որ պետական բուհերի ռեկտորները մեր համակարգը այս պահին իրենց պահել են որպես պետության ներկայացուցիչներ, քաղաքական շարժումն այդտեղ չպետք է տա։ Երբ ունես պետություն և պետության մեջ կա կրթության կառավարման համար պատասխանատու մարմին, ակնհայտ է, որ պետական ուսումնական հաստատությունների հետ աշխատելու համար այն էլ այդպիսի առաջարկությամբ պետք է դիմել նախարարությանը։
Ինչ վերաբերում է համագործակցության հնարավորություններին, ապա նախարար Աշոտյանի խոսքով,
մենք նախարարությունում ունենք բազմաթիվ պրոյեկտներ, ես ինքս քանիցս դիմում եմ հայ գործարարներին, բարերարներին, որ եկեք գումար դրեք կրթության մեջ։ Ես կոչ եմ անում ներգրավելու մասնավոր սեկտորը կրթության ոլորտում ներդրումներ կատարելու համար։
Ասում է նախարարն ու հավելում.
Այսպես ասած, բուհերի ռեկտորների պատասխան չի նշանակում, որ իրենց թույլ չեն տալիս ուսանողին տալ գումար։ Կարող են տալ գումար, բայց պետական բուհում անվանական կրթաթոշակ ձևակերպել դա չեն կարող։ Ակնհայտ է, բրցանք ես հարցը։ Ես չգիտեմ ինչ են իրենք տալիս, չգիտեմ որպես ինչ են ձևակերպել։ Նախարարություն երբեք ոչինչ, ոչ ոք, ոչինչ չի առաջարկել և չի դիմել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական միության նախագահ ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Էնֆիաջանի պարզաբանմամբ, ինչպես անցած, այնպես էլ այս տարի Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը գրություններ է ուղարկել պետական և մասնավոր բուհերին, որպեսզի ուսումնական հաստատությունները ներկայացնեն այն ուսանողների անունները, որոնք արժանի են անվանական կրթաթոշակի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Էնֆիաջանը ասաց նաև հետևյալը.
Մամուլից արդեն իսկ հետագայում տեղեկացանք, որ խնդիրներ առաջացել, սահմանաժամկետներում բուհերից պատասխան դեռ չենք ստացել և նմանատիպ ինչ-որ խնդիր առաջացավ բուհերի մոտ, բայց կան բուհեր, որոնք արդեն իսկ արձագանքել են և ներկայացրել են իրենց բուհերից սոցիալապես անապահով պայթուցման առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ ստանալու համար, և այսօր ուսանողության միջազգային օրը մենք ամփոփելու ենք ծրագիրը, անձնելու ենք նրանց հավաստագրերը և կրթաթոշակները և եզրափակել ենք տոնական մեծ համերգով։
Այսինքն դուք դիմել եք բուհերին, ոչ կրթության և գիտության նախարարությանը։
Այո, մենք դիմել ենք բուհերին և յուրաքանչյուր բուհի աչքի առաջա, թե ուսանողը ինչ սոցիալական կարգավիճակում է գտնվում, ինչ ուսման առաջադիմություն ունի, այդ տվյալները նախարարությունում չեն պատկանում և այդ է եղել պատճառը, որ մենք երբևիցե նախարարությանը չենք էլ դիմել։
Եթե
նմանատիպ խնդիր լինի, մենք ամեն դեպքում այս ծրագիրը միտված է ուսանողներին խրախուսելու, սոցիալական ծանրկացության մեջ գտնվող, որպեսզի ուսման վարձի պատճառով նրանց ուսումը չդադարի, և մեր համար պարզապես դաժե, որ այսպիսի երևույթ յուրաքանչյուր
Իսկ դուք պատրաստվում եք դիմել նախարարության այդուհանդերձ։
Այս պայդրությամբ մենք մեր կազմակերպչական հարցերով ենք զբաղված, և խորհուրդ կա, որովհետև մենք քննարկենք այդ հարցը։ Մեր համար էլ եմ ասում, մեր համար սկզբունքային է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերի մասնակցություն լիներ այս ծրագրին, և չեմ կարծում մեր բուհերում, որ ուսանողների վիճակը այնքան լավ է, որ նրանք դրա կարիքը չունեն։ Մեր ծրագիրը դրա համար էլ միտված է, որպեսզի մի փոքր բեռը թեթևացնեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք տնտեսական թեմային։ Հայաստանի պետական բյուջեն գնահատելիս ամենակարևոր հարցն այն է, թե այդ բյուջեն որքանով կնպաստի շարքային քաղաքացիների բարեկեցությանը։ Այսօր այս հարցին է անդրադարձել Հայաստանի նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանը, նրա ասուլիսից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ գալիք տարի Հայաստանում մարդիկ ավելի վատ են ապրելու, քան այս տարի, որովհետև սննդամթերքի գներն ավելի շատ են աճելու, քան կառավարության կողմից նախատեսված կենսաթոշակների բարձրացումը։ Նման կարծիք նախկին վարչապետը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հրանտ Բագրատյանը հղում կատարելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այս երեք շաբթի ազգային ժողովում ունեցած ելույթին, ասաց.
Վարչապետի ելույթում այսպես մի նախադասություն կա, որ թոշակները կբարձրանան 10%, բայց չէ՞ որ գները կբարձրանան, նախատեսվում է 15%։ Երբ որ խոսում ենք թոշակառուների գնաճի մասին, նրանց գնաճը պարենի գնաճն է, նրանց գնաճը ընդհանուր գնաճը չէ։ 10-րդ տարին ասում եմ, գնաճի 3 ցուցանիշ սարքեք։ Գնաճի ընդհանուր ցուցանիշը կամ ինտերնետի էժանացումը թոշակառուին չի վերաբերում, նրան վերաբերում է պարենն ու կոմունալ ծախսերը։ Ինչպես ձեզ հայտնի, առաջի 10 ամսում այս տարի եղել է 14.5% աճ, ոչ թե 4%։ Մյուս տարի ես հաստատապես գիտեմ, որ ծրագրավորված է պարենի առնվազն 11% աճ։ Կարծացեք, համենայն դեպս պարենի համաշխարհային կազմակերպության հաշվետվություն։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը գալիս է եւ ասում է թոշակառուներին 5% վատ կապրեք։
Նշենք, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սննդամթերքի գները Հայաստանում աճել են 13.5%-ով։ Մինչդեռ օրինակ միջին ամսական աշխատավարձը այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է 7.1%-ով, այսինքն գրեթե 2 անգամ քիչ։ Դարձյալ լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Արդյոք տեղի ունենում նախընտրական տարում եկամուտների վերաբաշխում հոգուտ ժողովրդի։ Բացարձակ սուտ են մարմնավորել բոլորի մեջ, որ խոշորը հարկվելու է։ Բոլոր տեսակի հարկային ավելացումները խոշորի վրա գազում են 2-2.5 միլիարդ դրամ։ Միայն գնաճի հետևանքով ավելացող ավելացված արժեքը ժողովրդի վրա կլինի 50 միլիարդ։ Լսեք, ազգային եկամտի օգտագործման հաշվի մեջ խոշորի հարուստների տեսակարգիրը շարունակելու է ավելանալ, այսինքն 2012-ը բերքարա տարի է լինելու հարուստների համար, աղքատացումը շարունակվելու։
Բագրատյանն այսպես հիմնավորեց, թե գալիք տարի խոշոր ընկերությունները ինչու են ավելի քիչ հարկ վճարելու, քան փոքրն ու միջինը։
Մյուս տարի հարկային եկամուտները ավելանում են 101 միլիարդ, 101 միլիարդից 45-ը ինֆլյացիան է։ Ինֆլյացիայի շնորհիվ անուղղակի հարկերը ժողովրդից կավելանան։ Մեր երկրում ուղղակի հարկեր չկան, կան անուղղակի հարկեր։ 45 միլիարդ ավելացումը տալու է ժողովուրդը։ Եվս 50 միլիարդ տնտեսական աճն է։ Այսինքն ժողովուրդն արդեն 45 միլիարդը վճարելու է։ Հարուստներին վերաբերվում է պրոգրեսիվ եկամտահարկը, որը շատ աղճատված ձևով հիմար ձևով մցվեց, և վերաբերում է շքեղության հարկը։ Երկուսնի արդ մաքսիմ կազմում են 2.5 միլիարդ։ 101 միլիարդի մեջ ամենամեծ բաժինը ունի ինֆլյացիան։ Եվ հիշեք խոսքերս, ծրագրավորել են 5.5%, 11 ամիս ինֆլյացիան կթողեն 8-9-10% վրա, որպեսզի բյուջեի կատարման խնդիր չունենա։ Բարձր ինֆլյացիան նշանակում է բյուջեի կատարման ռիսկերի չեզոքացում։
Ըստ նախկին վարչապետի, եթե Հայաստանի տնտեսությունը չափենք ԱՄՆ դոլարով, այլ ոչ դրամով, որն ինչպես հայտնի է 2009 թվականի մարտի 3-ին կտրուկ արժե զրկվեց, ապա կտեսնենք, որ տնտեսությունը դեռ չի հասել նախաճգնաժամային 2008 թվականի մակարդակին, մինչդեռ աշխարհի տնտեսությունը վերականգնվելով ճգնաժամից հետո անցել է նախաճգնաժամային մակարդակը։ Այս հանգամանքը Զբագրատյանի ուղղակի վկայում է, որ Հայաստանի կառավարությունը աշխատում է անարդյունավետ։
Ոչ ոք չի ասում, պարոն վարչապետ, 2009 թվին ունեցել եք 14.5% անկոմ, սա 4-րդ վատ ցուցանիշն է 208 պետության մեջ, 205-րդ ցուցանիշն է եղել։ Էսես վարչապետի օրոք, այն որ ասում են համաշխարհային ճգնաժամը պետք է վատանար, աշխարհում 1.7% վատացավ։ Մեզնից վատ եղել է Էստոնիա, Լատվիա, Ուկրաինա։ Այս վատը եղավ 2010-ին աշխարհն աճեց 5.1%։ Ինչու Հայաստանը աճեց 1%, և ինչու 1%-ը հիմա ասում եք 26% աղել։ Ինչ եք խափում։ Եթե ձեզանից որից է մեկը, կասկածում է իմ ասածի մեջ, բացում է www.worldbank.org ու գնացեք տոկոսը տեսեք, և բացատրությունը տեսեք, որ այդ բոլոր թվերը համաձայնեցված են կառավարությունների հետ։
Մենք հետևեցինք նախկին վարչապետի խորհրդին և այցելելով համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայքեչ, պարզեցինք, որ 2010 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 1%-ով, մինչդեռ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարի հանրապետության տնտեսությունը աճել է 2.6%-ով։ Բացի այդ, ըստ համաշխարհային բանկի տվյալների, եթե 2008 թվականին Հայաստանի տնտեսության չափ համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 11.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ապա 2010-ին 9.2 միլիարդ։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը դեռ չի ասել նախաճգնաժամային 2008 թվականի մակարդակին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի կողմից Հայաստանի կառավարությունը հանդես է գալիս տարբեր սոցիալական ծրագրեր մշակելու մասին հայտարարություններով, մյուս կողմից սոցիալական իրավիճակը չի բարելավում։ Ինչպես են մարդիկ ապրում Երևանից 120 կիլոմետր հեռու Գեղանիս գյուղում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը Գեղանիս գյուղից։
300 տնտեսություն ունեցող Գեղանիս գյուղում, թեև տնական տրամադրությանը, գյուղացիները խիստ մտահոգ էին հավաքվել ու իրենց հոգսերից էին խոսում։ Մոտենանք ու զրուցենք նրանց հետ։
Մեր կյանքին շատ լավ է, նայած մարդկանց։ Մարդկասկի լավ չէ, մարդիկա շատ լավ է։
Ով է լավ, ով է վատ։
Ով է լավ, ով որ թրսում կաշխատի, բոլորն է շատ լավ են։ Ով որ նեսում կմնա, շատ վատ են, ցանով յոլա կերտա։
Արդա գնաց երեխեք կերտան, էդրովա կապին, թե չէ մեր պելուչանը ինչ է, գործարան կային, չիչ կա։
Այստեղ բոլոր արտակն աշխատող ունեք ձեր
շուտով։ Բայց ի՞նչ ենք։ Սա 80%-ն է արտակնացա, ի՞նչ։
Արտակն աշխատող փորը պետությունն է մեր ձեռին փախցու։ Կուրսը գիծու, բանկինը կարի մեր ձեռին ու արտակն աշխատանքով մենք ինչ ենք ասել։ Ռուբլի նորը մեզ կանամ եք դես երկրորդը քեսկինա։
Քեսկինա։
Ինչ կա։
Դոլար բերես չեղ, ռուսական բերես չեղ, եվրո բերես չեղ։ Որ փողը բերեք, որ մեզ
պետք է 10
մետր չէ։ Ին ունենա։ Եթե ցենք տելևիզորով այդտեղ այդ փողը բերենք,
դա մի։ Իսկ ասենք, որ գյուղից թողնեն գնալ, կա այդպես։
Ոչ, հելի չունի, ինչ են ոչ իստա։
Չէ, դա
ինչ են։
Փախինգը, զանը փախինգը։
Գեղանիստի գյուղապետ Աղասի Ղազարյանն էլ փաստեց, որ գյուղից շատ են արտագնա աշխատանքի մեկնողները։
Մեծամասնությունը դուրս են գալիս արդ երկիր աշխատանքի, ժամանակավոր աշխատանքի, նու գյուղից դուրս է գալիս մոտավորապես 200 երիտասարդ արտագն աշխատանքի։
Սակայն գյուղապետին առավել մտահոգում էր
ծնունդների թիվը, կարելի ասել նախկինի համեմատ պակասում է։
Նվազում է,
այո, նախկինի համեմատ նվազում է ծնունդների թիվը։
Երբ գյուղացին լավ ապրի, նաև ծնունդները կշատանան, նկատեցին գյուղացիները ու շարունակեցին դժգոհել, որ հողը չեն կարող մշակել, իսկ հարկու տուրքն էլ պահանջում են։
Ասինքն պարադանուտ կան, չի՞ չկա 8000 դրամ, մենք էի վիճակը չենք այդ պարադանուտ առենք, սարյակի բենզինի գինը այն ձևի է հելեր, որ մարդիկ չկրան, իրոք չեն կրացան։
Իսկ շատերն են, որ հողերը չեն կարողանում մշակել։
Աբրիս շատ շատեր են, հիմի այդպես մնաց է, համայք բանն է, ոչ ցաներա, ոչ բան, այդպես մնաց է, համայք տարածություն ու վերսում, արոտ։ Այդ ձևն է։
Այսինքն զուտ գումարն է, որ մարդը գումար չունի։
Աբրիս, հա, եթե գումար ունի, լուբոյ մարդն է, ցանի է, քաղի, իրան էլ օգուտ կստանա վեր։ Հա, այդ տարբերակն է ու վեր։
Սաղ սուտ խորատ։
Դու մշակում եք, կարողանում եք մշակել հող։
Դու ձև եմ մշակեմ, ինչո՞ւ մշակեմ։ Չունի, ինչո՞ւ մշակեմ։
Այդպես թողել եք։
Հա, այդպես թողել եմ
մազուց։
Սարի հատվածը։
Թղթի վրա գրած է, ասենք եսքան ենք
բանելա
կա։ Թղթի վրա գրենք կրճո
բացածը։
Դու այսօր ճոքնոր ոտի գայնի մեկու ձես բերեմ քուսաղ արգու դուրքն տամ։ Սերմացու լավ, սերմացու բեր, լավ սերմացու կարտոշկա բեր, լավ սերմացու գարի բեր, ծորեն բեր, մեր ինչը բեր, բարադանութն բեր տուրլե։ Ոչ մեկ բան չի տաս, գզրի պես կնգի կեղանգն կեղի մեջ եմ տվե քողի արկ։ Էր չունիմ, չունիս տունը ծախատուր։ Է տունելոր ծախեմ դա, բա հետո ինչին է։ Ինչերոր կեղ իրաց միշնակ վերջանակը։ Գուղապետարանը միշտա վերջանակ։ Գեղացին ոչ մի բան չտիս։
Գեղանիստում հիմնականում կարտոֆիլ ու գազար են ցանում, նաև անասնապահությամբ են զբաղում։ Այստեղ էլ արտադրանքի իրացման գներից են դժգոհ։
Հետո գիտես ինչ կասենք, թե այս գնային աճը շատ ասենք, եթե գամատենք մեր ավրանքից շատ լավ։
Սենք ծորենի մոմենտը 110 դրամ եղերա, բայց բդի եղեր 150-200 դրամ։
Այսքան էլ ժան
է դառնում ծեր։ Կաթն, ջերմուկն ու կաթն նույնն է։ 200 դրամ ջերմուկն է, 70 դրամ է կաթն է։
Ասում են կաթի գինը թանկացել
է։ Ինչն է թանկացել, ասենք 10 դրամ թանկացել 80 դրամ, ռետրով ինչ բդի եղնու։ Հիմի կարևորն կաթի գինն է, մի քիչ եմ գյուղացի կաթն գոյնա ավել վեսնի։
Գյուղացիներից մեկն էլ թե
մեր հավատն Սենք կառավարության նկատմամբ շատ արդեն պասիվ, այսինքն մեր ժողովրդի ընդհանրապես ժողովրդի հավատն կորուկ է դեպի կառավարություն։
Չէ, ինչն է պատճառը։
Պատճառը նոր, ասենք ինչքան խոստումներ եղա, դրա ասենք 10% էլ չի իրականանա, ուղղակի 20։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղանիստ։
Հաջորդ շաբաթ կմեկնարկի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքը։ Ակնկալվող գումարների զգալի մասը նախատեսում է տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավար Արա Հարությունյանը կոչ է անում բոլոր Ղարաբաղյան գերատեսչություններին ու գործարարներին ակտիվություն ցուցաբերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքին։
Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի եւս Արցախը պետք է տարբերվի իր ակտիվությամբ։
Հիշեցնեմ, որ վերջին երկու տարիների Ղարաբաղը կազմակերպած ձևով մասնակցություն է ցուցաբերում դրամահավաքին, ինչպես նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ղարաբաղյան ծրագրերի մեծ մասն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Ինչպես անցյալ տարի, այս տարի ևս դրամահավաքը նվիրված է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցմանն ու վերականգնմանը։ Հիմնադրամի ծրագրերից Ղարաբաղում ընթացքի մեջ է Ստեփանակերտի, Մարտունու, Հադրութի, Կարմիր շուկայի ջրամատակարարման ցանցերի կառուցումը, իսկ Շուշիում, Նորագյուղում, Ավետարանոցում, Վանք գյուղում արդեն ավարտին են հասցվել այդ ծրագրերը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում հայտարարեց, որ եթե մեկ շաբաթ հետո հեռուստամարաթոնի ավարտից հետո հայտարարված գումարները սովորականից ավելի քիչ լինեն, թող ոչ ոք չզարմանա։
Վերջին երկու տարիները հեռուստամարաթոնին նախորդում էր ոչ միայն համաեվրոպական հեռախոսամարաթոն, այլ նաև մոսկովյան դրամահավաք ճաշկերույթը։ Այս տարի մոսկովյան դրամահավաք ճաշկերույթը կայանալու է դեկտեմբերի 21-ին, եւ այդ պատճառով հեռուստամարաթոնի ընթացքում եւ ավարտին հայտարարված գումարը չի իրականացնելու ամբողջ տարվա արդյունքը։ Ամբողջ տարվա արդյունքը մենք կհայտարարենք միայն մոսկովյան ճաշից հետո։
Արա Վարդանյանի խոսքերով դրամահավաքի նախորեին ակտիվություն ցուցաբերելու կոչով հանդես են գալու ԱՄՆ-ի մի շարք սենատորներ եւ քաղաքապետեր, ինչպես նաեւ այս տարի հեռուստամարաթոնի վերջին 4 ժամը եթեր կհեռարձակվի նաեւ ամերիկյան հեռուստամարաթոնի ընկերությամբ, այսինքն այդ 4 ժամվա ընթացքում կցուցադրվեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին ֆիլմեր, տեսահոլովակներ։
Այս տարի մենք նաև հեռարձակելու ենք հեռուստամարաթոնը վերջի 4 ժամը նաև ամերիկյան պետական հեռուստալիքով, որը դիտում են մեծամասնությամբ ամերիկացիները։ Այսինքն նաև փորձելու ենք առաջի անգամ պատմության մեջ դիմել հենց ամերիկյան ժողովրդին, ամերիկացիներին մասնակից դառնալու այս դրամահավաքին։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության մասին իրենց կարծիքն են հայտնում Ղարաբաղի բնակիչները։
Ուղղակի որ մոտ ձերքը մեկնում օգնության։ Պետք է այդ բանը ավելի նպատակային օգտագործենք, ինտերեսակետը ստանալու որ հաստորեն մոտ ժառանգ գյուղատեսական ռազմավարական հիմքերն, բայց առանց ռազմավարական համակարգի մոտ կարճ ապահովի բարձր դեր։ Ես համաձայն որ մեր միջոցներով դեռևս հնարավոր չի լուծած։
Մարդիկ առանց գործին են հավատում։ Առաջները մի քիչ են չէր, հիմա հիմիկվա ղեկավարությունը մի քիչ հարցում ուխիս ավել։
Ինտեղը չի մասնարձել, ոնց որ ժողորդին անցել է ես։
Երի մեր ազգնարի բիդի բասսական չխոսինք։ Հավատանք, հավատանք մեջ, ինչ անում ների մեր ազգնանի բարձեց։
Չեմ կարծում, որ շատ մեծ գումար կնի վիրաբերեմ, և տեղյակ եմ ինչ աշխատանքներ է կատարվում, մենք արդյունքը տեսնում ենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին նշանակված են խորհրդարանի ընտրություններ, թե ինչ իրավիճակ է Ռուսաստանի քաղաքական դաշտում, կիմանանք Ազաբաբայանից։
Այն, որ Ռուսաստանում նախընտրական շրջան է, կարելի է դատել գոնե միայն այն բանից, որ տանդեմի երկու մասնակիցներն անընդհատ հեռուստայի եթերում են։ Եվ Պուտինը, եւ Մեդվեդևն ամեն օր հանդիպում են ռուսաստանյան հասարակության, այս կամ այն խավի ներկայացուցիչների հետ, ուսանողների, բլոգերների, թոշակառուների, գյուղացիների, հանդիպում են եւ առանձին, եւ երկուսով, իսկ երբ չեն հանդիպում, գոնե միասին բադմինտոն են խաղում։ Այսօր Պուտինն ու Մեդվեդևը միասին հանդիպել են թոշակառուների եւ վետերանների հետ։ Այս հանդիպումը Իդեպ Պուտինը 17 թվականի հեղափոխությունն ու ցարիզմի անկումը համեմատել է խորթային միության փլուզման հետ։
Ստդաբա какая-то просто. И этой гордости нашей с вами
не хватило для того, чтобы сохранить единую страну.
Ամոթը հպարտություն չեն ունեցել միասնական պետությունը պահպանելու համար։ Կարծում էին, թե ավելի վատ չի լինի, ասել է Պուտինը եւ հավելել, որ դրան հետևել է բանդիտիզմի ցաղկումն ու պետության թալանումը։ Սա Պուտինի այսօրվա հայտարարությունն է։ Ավելին, թշակառուների հետ հանդիպման ժամանակ նա այսօր նաեւ հավելել է, որ Ռուսաստանն այսօր ընտրությունների շեմին է եւ խնդիրները դեռ շատ են, ոմանք այդ հանգամանքից ուզում են օգտվել։ Դրանք ոչինչ չեն անում եւ միայն խոսում են։ Խոսքն իհարկե ընդդիմության մասին է, սակայն ընդդիմություն քաղաքական ընդդիմության տեսքով Ռուսաստանում այսօր գրեթե չկա, բայց կա մի բողոքական հսկա խավ, այսպես ասեմ, վիրտուալ ընդդիմություն, որ իր որդովմունքը հայտնում է ինտերնետում։ Հետաքրքիր է, որ եթե նախկինում դեռ մի քանի ամիս առաջ, մինչև ռակիրով կամ փորձագետները նկատում էին, որ Պուտինն ու Մեդվեդևը շատ հարցերի շուրջ ունեն տարբեր տեսակետներ, գոնե տարբեր հայտարարություններ են անում, ապա այսօր նրանք աջակցում են միմյանց եւ իրենց հայտարարություններով, իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ մի թիմ են եւ տարաձայնություններ չունեն։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում ընտրությունները դեկտեմբերի 4-ին են, այսինքն երկու շաբաթից կլինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որին մասնակցելու է Իշխող Եդինը, Ռուսիա կուսակցությունը, եւ այս կուսակցության ցուցակը, հիշեցնեմ, գլխավորում է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մասնակցում են նաեւ Պերդումայում ներկայացված 3 մյուս կուսակցությունները՝ ԼԴՊՌ Ժիրինովսկու գլխավորած կուսակցությունը, որ քաղաքով մեկ փակցրել է ԼԴՊՌ ռուսների կողմնակիցն է պաստառները։ Մասնակցելու է ընտրություններին նաեւ Սպրավեդլիվայա Ռուսիան, որի առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովը փորձագետների շատերի կարծիքով կորցրել է Կրեմլի աջակցությունը։ Եվ վերջապես այս ընտրություններին մասնակցելու է կոմունիստական կուսակցությունը Զյուգանովի գլխավորությամբ։ Բացի այս ընտրություններին մասնակցելու է նաեւ այսօր Պետդումայում չներկայացված եւս մի քանի կուսակցություն՝ Պատրիոտը Ռուսիայի կուսակցությունը, Պրավայա Ձելան եւ Յաբլոկը։ Որ դեկտեմբերին կայանալի ընտրություններին կհաղթի Իշխող Եդինը Ռուսիան, ակնհայտ է։ Սակայն այլ հարց է, թե ինչ տոկոս կստանա այս կուսակցությունը։ Փորձագետներն օրինակ կարծում են, որ եթե ընտրությունները լինեն արդար եւ համապատասխանեն օրինակ եվրոպական չափանիշներին, ապա դժվար թե Եդինը Ռուսիան ստանա 50-ից ավելի տոկոս։ Գուցե հենց սրանով է բացատրվում այն, որ կուսակցության ակտիվիստները տարբեր հաջող նույնիսկ ծիծաղելի ակցիաներ են անցկացնում, օրինակ հայտնի երաժիշտների համերգներին դրանք բեմ են դուրս գալիս եւ բեմից խոսում Եդինը Ռուսիա կուսակցության մասին։ Այսպես էր թե հայտնի ռոքեր Անդրեյ Մագարևիչի համերգի ժամանակ, այսպես էր նաեւ պոպաստղ Վալերիայի համերգի ժամանակ։ Նրա պրոդյուսերը Իոսիֆ Պրիգոժինը մեր ռադիոկայանին պատմել է, որ հանդիսատեսը զայրացած էր պարզապես, քանի որ ստացվել է այնպես, որ
люди, конечно, возмущены были этим обстоятельством, потому что они подумали, что артист их обманул.
Մարտի փող են վճարել, փողարենը փաստորեն լսել են Եդինը Ռուսիայի գովաստը։ Եվ վերջում հավելեմ, որ այսպես կոչված համակարգից դուրս ընդդիմությունը ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սիրիայում արյունալի բռնաճնշումներ նահագնանում են, իսկ միջազգային հանրությունը խստացնում է զգուշացումները։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով Սիրիայում մարտից սկսած հակակառավարական բողոքի ցույցերի ժամանակ շուրջ 3500 մարդ է զոհվել։ Արաբական պետությունների լիգան 3 պաշտոնական Դամասկոսին սպառնացել է պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արաբական լիգայի երկրները 3 օր ժամանակ են տվել Սիրիայի իշխանություններին արյունահեղությունը դադարեցնելու եւ միջազգային դիտորդներ հրավիրելու համար։ Հակառակ դեպքում ավելի քան 20 երկրներից կազմված դաշինքը, որը նախորդին արդեն սառեցրել էր Սիրիայի անդամակցությունը, խոստանում է այժմ այլ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ 3 լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարները արտահերթ հանդիպում են անցկացրել Մարոկոյում, որին մասնակցել է նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Մեր համբերությունն ալևս սպառվում է ճգնաժամը հարթելու շուրջ Վանագիտական ջանքերը մոտենում են ավարտին, հանդիպումից հետո հայտարել է Քաթարի վարչապետը։ Մենք չենք կարող հանդուրժել, որ մարդիկ շարունակեն սպանվել Սիրիայում, ինչպես որ դա հիմա տեղի է ունենում։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք Սիրիայում ապրող մեր եղբայրների համար եւ այդ պատճառով կոչ ենք անում վարչակազմին հարգել իր պարտավորությունները, հանգուցալուծել ճգնաժամն ու պահպանել երկրի անվտանգությունը։ Որոշ հաղորդումների համաձայն այժմ Արաբական լիգայի երկրները կոնկրետ տնտեսական միջոցառումներ են մշակում Սիրիայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար, եթե Բաշար Ալ-Ասադը չդադարեցնի բիրտ ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ։ Մյուս կողմից կառույցը հայտարարում է, թե դեմ է ճգնաժամի հանգուցալուծմանը արտաքին ուժերի միջամտությամբ։ Ավելի վաղ Արաբական երկրների լիգան խաղաղության իր ծրագիրն էր առաջարկել Ասադին, կոչանելով հեռացնել հրասայլերն ու զորքերը քաղաքներից և երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Ասադն այն չէր ընդունել։ Ավելին, երեկ, երբ լիգայի երկրները Մարոկոյում քննարկում էին Սիրիայի հարցը, Դամասկոսում իշխանության կողմնակիցները զինված հարձակման են ենթարկում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քաթարի և Մարոկոյի դեսպանատները։ Ի պատասխան, Մարոկոն արդեն ետ է կանչել Սիրիայից իր դեսպանին, ավելի վաղ այդ քայլին էր դիմել նաև Ֆրանսիան, հաջորդը կարող է լինել Սիրիայի երբեմնի դաշնակից Թուրքիան։ Մենք չենք կարող հանդուրժել հարցակումները դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, մեր քաղաքացիների ու առաքելությունների վրա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն ու ընդգծել. Եթե Սիրիայի իշխանությունները անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկեն և այս հարցակումները կրկնվեն, մեր արձագանքը բոլորովին այլ կլինի։ Մինչ միջազգային հանրությունը խստացնում է ճնշումները, Սիրիայից նոր տեղեկություններ են ստացվում ընդդիմության և իշխանության միջև բախումների մասին։ Տեղի իրավապաշտպանների խոսքով նախագահի բիրտ քաղաքականությունից դժգոհ օրեցօր ավելի ու ավելի մեծ թվով զինվորներ են լքում բանակն ու անցնում ընդդիմության կողմը։ Նրանցից մի քանիսը զինված խումբ են ձևավորել Սիրիայի ազատ բանակ անվանումով, որը վերջին օրերի ընթացքում մի քանի հարձակում է գործել ռազմական օբյեկտների վրա։ Զոհվել է առնվազն 6 զինվոր, վնասվել է Դամասկոսից ոչ-որ գտնվող ռազմաբազաներից մեկի շենքը։ Իրավիճակը Սիրիայում արդեն քաղաքացիական պատերազմ է հիշեցնում, հայտարարել այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և զսպվածության կոչ արել երկու կողմերին։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, ընդգծելով, ընդդիմության կողմից ուժի գործադրումը աշխատում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի օգտին։ Երկրում արդեն 6 ամսից ավելի շարունակվող արյունահեղությունը դադարեցնելու համար եվրոպական երկրները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, Արաբական լիգայի հետ պատրաստվում են այսօր բանաձևի նախագիծ ներկայացնել ՄԱԿ-ին, որն ըստ Ֆրանսպրեսի քվեարկության կդրվի հաջորդ շաբաթ։
Հաղորդեց Հեղինե Բունյացյանը։ Հայաստանում ակտիվ քննարկում են Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Քոնդոլիզա Ռայսի հուշագրությունը։ Նա իր գրքում անդրադարձել է ռուս-վրացական պատերազմին։ Ռայսը ռուսական կողմին է մեղադրել պատերազմ սկսելու կապակցությամբ։ Միաժամանակ նշել է, որ մեղքի բաժին ուներ նաև Վրաստանի նախագահը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2008-ին Միխայել Սաակաշվիլին թույլ տվեց, որպեսզի ռուսներն իրեն սադրեն և ներքաշեն ռազմական գործողությունների մեջ, իր հուշերի գրքում պնդում է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Քոնդոլիզա Ռայսը։ Ամերիկյան Եվրազիան Նետորգ, ապա նաև Ատլանտիկս էլեկտրոնային պարբերականները վերջին երկու օրերին մեջ բերել են Ռայսի գրքի այն հատվածները, որ նվիրված են 2008-ի օգոստոսյան իրադարձություններին։ Խոսելով պատերազմին նախորդած ժամանակաշրջանի մասին, Ռայսը գրում է. Սաակաշվիլին շատ հպարտ մարդ էր, երբեմն կարող էր շատ էմոցիոնալ լինել, և մենք որոշակի մտավախություններ ունեինք, թե Մոսկվան կարող է նրան սադրել ուժի գիրառման։ Իրականում մի անգամ նախկինում նա երկրից անջատված եւս մեկ հատվածում աջերեն բարեհաջող կերպով հակամարտություն հրահրել էր։ Այդ ժամանակ Սաակաշվիլին կարողացավ ներքին ու արտաքին ճնշման շնորհիվ հաջողության հասնել, և մենք մտածում էինք, թե այս նախադեպը կարող է Վրաստանի նախագահին դրդել այդ փորձի կրկնությանն արդեն Պուտինի սիրելի քաղաքի Սոչիի մերձակայքում, գրում է Ռայսն, ակնարկելով Սաակաշվիլի Հայաստանում պատերազմ սկսելու մտադրությունների մասին։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Օսիային, ապա այստեղ իրավիճակի սրմանը զուգահեռ Ռայսի Միացյալ Նահանգները պարբերաբար զգուշացումներ էին ուղում պաշտոնական Թբիլիսին։ Մենք համոզում էինք Սաակաշվիլին ուժի չկիրառման համաձայնագիր ստորագրել, սակայն նա խուսափում էր, նշում է Ռայսը հավելելով. «Մի անգամ ես Վրաստանի նախագահին շատ խիստ կերպով ասացի. Պարոն նախագահ, արեք ինչ ցանկանում եք, սակայն թույլ մի տվեք, որ ռուսները սադրեն ձեզ. Հիշեք, որ նախագահ Բուշը ձեզ ժամանակին ասել էր, թե Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի դուք մի ինչ-որ հիմարություն թույլ տաք ձեզ. Կարիք չկա գործը հասցնել ռուսական ռազմական ուժերի ներքաշմանը հակամարտության գոտում. Այդ դեպքում որևէ մեկը ձեզ օգնության ձեռք չի մեկնի և դուք կպարտվեք», նշում է Քոնդոլիզա Ռայսը։ Նախկին պետքարտուղարը բավական մանրամասնորեն նկարագրում է նաև օգոստոսյան պատերազմի սկիզբը։ Չնայած վրացիները միակողմանի հրադադար էին հայտարարել, բայց և այնպես հարավոսական ապստամբ ուժերը սկսեցին գնդակոծել ցխինվալի մերձակայ կայքի վրացական գյուղերը Վրաստանի բանակն անցավ լայնածավալ հարձակման, գրում է Ռայսը։ Ըստ նախկին պետքարտուղարի, ամերիկյան վարչակազմը օգոստոսյան դեպքերից անմիջապես հետո անում էր հնարավոր ռուս-վրացական պատերազմի բացասական հետևանքները մեղմելու համար։ Նախկին պետքարտուղարի խոսքով, սակայն, միշտ չէ, որ Սաակաշվիլին նույն նպատակներ հետապնդում դա, Ռայսի ակնհայտ դարձավ 2008-ի օգոստոսի կեսին, երբ ինքը շտաբ կերպով ժամանեց Թբիլիսի։ Նախագահ Սաակաշվիլի կամակոր նյարդային պահվածքն ու հյուծված վիճակն ինձ մտահոգում էին, ես մտահոգված էի նաև նրա հնարավոր հայտարարություններով, ուստի խնդրեցի, պարոն նախագահ, ասուլիսի ժամանակ պարզապես շնորհակալություն հայտնեք եվրոպացիներին և ամերիկացիներին ձեզ աջակցելու համար, ինչպես նաև քաջալերեք ձեր ժողովրդին պատերազմի ավարտի մասին խոսելով։ Ռուսների մասին բոլոր հայտարարությունները թողեք ինձ, հիշում է Ռայսը, գրելով սակայն, որ Սաակաշվիլին տապալեց համատեղ մամուլի ասուլիսի նախապես գրված ողջ սցենարը։ Մի պահ հանկարծ նրա արյան ճնշումը կարծես բարձրացավ, լեքսիկոնը շատ ավելի ագրեսիվ դարձավ։ Սաակաշվիլին սկսեց ընդհատումներով խոսել, մեղադրելով ռուսներին բարբարոսության մեջ, հետո նա հայտարարեց, թե ռուսական տանկերի հարձակումը շարունակվում է և նրանք կանգ չեն առնի։ Ի վերջո Սաակաշվիլին անցավ եվրոպացիներին, հիշեց Մյունխենյան դավադրությունն ու մեղադրեց եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչներին ագրեսորին զոհի հաշվին խաղաղեցնելու մեջ, գրում է Ռայսը, հավելելով, ես ահավոր բարկացած է, ես պարզապես չէի կարողանում խոսել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան, ընթերցենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, ներքաղաքական խնդիրների մասին հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ներքաղաքական իրողությունները, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Տարիներ շարունակ, թե իշխանական կուսակցություններն ու կարուսչամիջոցները, թե ընդդիմությունը, թե միջազգային կառույցները, թե տարբեր դրամաչափի վերլուծաբանները, հասարակական գիտակցության մեջ արմատավորում են այն միտքը, որ Հայաստանում անձերի փոփոխությամբ որևէ հաց չի լուծվի, անհրաժեշտ են համակարգային բարեփոխումներ։ Կենցաղային մակարդակով դա հնչում է այսպես. ով էլ գա, նույնը անելու։ Կուսակցությունների մակարդակով ձևակերպումը փոքրինչ ավելի բարեհունչ է։ Անձերի փոփոխությունն ինքնանպատակ չէ, մենք կողմենք ոչ թե անձերի, այլ համակարգի փոփոխությանը։ Ու հենց այսպես էլ կամաց-կամաց ստեղծվում է այն միֆը, թե անձերը կապ չունեն, սիստեմը սիստեմ չի, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունն ու հետևյալ ամփոփումն անում։ Հետևաբար այս իշխանությունների նպատակը պիտի լինի այն, որ ժողովուրդը չկարողանա համախմբվել կոնկրետ նպատակի շուրջ, այստեղից էլ անձերի փոփոխությունները մերժելն ու շատ ավելի անորոշ համակարգային փոփոխությունների գաղափարը քարոզելը։ Երկիրօրաթերթի խմբագրականն անդրադառնում է ոստիկանության համակարգում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններին։ Ընդամենը երկու շաբաթ է, ինչ Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանապետ է, սակայն համակարգում իսկական կադրային հեղաշրջում է։ Ոստիկանապետի այս ձեռնարկումները երկու բան են նշանակում. նախ, որ նա իսկապես խորքային մակարդակով ծանոթ է համակարգին, ինչը ողջունելի է, և երկրորդ, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ կադրային նման տեղաշարժերն առանց Հանրապետության նախագահի խրախուսման են տեղի ունենում։ Սակայն էականը հարցի պատասխանն է, թե ի վերջո ինչ խնդիր է լուծվում այս ամենով, գրում է Երկիրն ու ամփոփում։ Առայժմ հիմքեր չեն ձևավորվում վստահ լինելու, որ ոստիկանությունը վերջապես կարող է կոնյուկտուրային շահերի սպասարկման դաշտից դուրս գալ, հայացքով շրջվել դեպի հասարակությունը։ Հատված ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի հետ 168 ժամ թերթի հարցազրույցից։ Հարց. Համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարության հետ, թե գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։ Պատասխան. Ես բազմաթիվ անգամ հայտարարել եմ, որ նախագահի ցանկացած ելույթի հետ ես համաձայն եմ։ Նախագահն ինչ անում է, շատ ճիշտ է անում ու հայտարարում։ Հարց. Դուք գործարար եք, նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նորից առաջադրելու եք ձեր թեկնածությունը։ Պատասխան. Եթե նախագահն ասի չես առաջադրվելու, չեմ առաջադրվի, իսկ եթե ասի առաջադրվի, կառաջադրվեմ։ Հարց. Ձեր կարծիքով ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականները կամ կադրային մյուս փոփոխություններն ինչ նպատակ են հետապնդում։ Պատասխան. Դրական են վերաբերվում այդ փոփոխություններին, մեր նախագահն ինչ անում է, ճիշտ է անում, և դրանք հաշվարկված են։ Հարց. Ինչու եք այդքան վստահ, նախագահն էլ մարդ է և կարող է սխալվել։ Պատասխան. Ի տարբերություն մեզ բոլորիս, նախագահը շատ լավ հաշվում է։ Հայոց աշխարհը գրում է. Արագություն հավաքող խորհրդարանական ընտրապայքարի հիմնական առանձնահատկությունը թերևս այն է, որ 2012 թվականի մայիսին հաջողության հասնելու քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժերի և գործիչների զինանոցում բացակայում է Հայաստանի բոլոր նախորդ համապետական ընտրություններում մշտապես գոյություն ունեցող նորույթի անակնկալի, ինչպես ընդունված է ասել, know-how-ի բաղադրատարը։ Եվ իշխանության և ընդդիմության դաշտում վաղուց արդեն ծանոթ ուժերու առաջնորդներ են, որոնց վերաբերյալ հասարակությունն ունի կայու և լիովին ձևավորված պատկերացումներ։ Անկախ նրանից, թե 2012-ի մայիսին ինչպես են նրանք ներկայանալու ընտրողների դատին և ինչ նորարական հնարքներ են գործադրելու, հասարակության գերակշիռ մասը քվեարկելու է տվյալ քաղաքական ուժի նախորդ գործունեության մասին պատկերացումների հիման վրա, գրում է Հայոց աշխարհը, հետևյալ եզրահանգումն անելով։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաջողություն արձանագրելու համար քաղաքական ուժերը այսօրվանից սկսած պետք է մտածեն վառ անհատականությունների ի հայտ գալու մասին, որոնց կարիքը քաղաքական դաշտը շատ է զգում։ Այսօր ուսանողության միջազգային օրն է, այս առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Նայելով այսօրվա ուսխորհուրդների երիտասարդներին, ենթադրում եմ, որ նրանց ձգտումները սահմանափակվում են նյութապես շքեղ կյանքով և, որն ավելի էական է, իրենց այս կամ այն բարձրաթորին պատկերացնելով։ Տեսել եք այսօր որևէ ուսխորհուրդ, որում լինեն ՀՀՇ-ի կամ ասենք դաշնակցության ներկայացիչներ, դա բացառված է, որովհետև ուսանողական բյուրոկրատիան իշխանության համար գործիք է, որն օգտագործվում է մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ, նաև մի տեղ է, որտեղ բուծվում են ապագա կուսակցական ֆունկցիոներները։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումը ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։